Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobra noć. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Naša gošća je Zorica Ćetković, istaknuta umetnica, pijaniskinja, čembaliskinja i kamerni muzičar, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Govorimo o aktivnoj koncertantnoj pedagoškoj karijeri, o položaju muzike u savremenom društvu, o saradnji sa drugim umetnicima, gostovanjima, nezaboravnim koncertnim salama i još o mnogo čemu. Zorica Ćetković je sa nama uživo do 2 časa posle ponoći. Posle 2, pa sve do 4, slušamo kompozicije Debussyja, Šostakovića, Lista, Čajkovskog i Salijerija. Ove noći sa vama su Aleksandar Kostić, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. Ponoć je i 15 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Iz violinskog ključa. Naša gošća je profesorka Zorica Ćetković. Dobro noć i dobrodošli u emisiju.
Dobro večer još uvijek.
Pa dobro, tek je noć je mlada, što se kaže, da. Imali smo prilike da poslušamo jedan snimak sa koncerta koji je bio pre nekoliko godina u okviru festivala Čembalo živa umetnost, gde ste vi nastupili, imali recital i baš ste rekli da skoro sva ova muzika koju ćemo večera slušati je muzika sa koncerta.
Jeste.
Kakav je vaš odnos sa muzikom koji se snima u studiju? Da li se izgubi na nekoj živosti, na nekom kvalitetu, na nekom temperamentu?
Ja imam užasnu tremu da snijem u studiju, odmah da kažem. I to kad se upali crveno svetlo i kad se kaže može ili se mahne rukom, ja mislim da ne umem da počnem. Tako da je meni u stvari mnogo lepše i lakše mi je da se snima. Uopšte mi ne smeta kad se snima koncert, a inače da odgovorim i na pitanje, zaista mislim da je daleko veća energija i, kako da kažem, mnogo se više dam na podijumu nego što mogu u studiju, pa i normalno mi nekako sviramo za publiku i za drugoga.
Pa čak i da se nešto desi, a uvek nešto može da se desi, to upravo ima onu dinamiku koju sam spominjala, koja je potrebna za ovu muziku, a i sam naziv festivala je Čembalo živa umetnost.
Živa umetnost, da.
Da oživljavamo neke možda zaboravljene melodije, neku zaboravljenu muziku i kompozitore. Da li mislite da je sad ovo savremeno vreme doprinalo tome da se ta stara muzika opet vrati na koncertne podijume? Sad je to, ne sad, već unazad možda 20-ak, 30 godina.
Da, ima, ja mislim, i skoro 50 godina, možda i kod nas malo kasnije, da. Ali inače trend je bio u Evropi. Pa znate šta, sve prođe i sve se vraća. Šta da radimo?
Pa kao i moda, naprijed.
To je nekako, neko je, u jednom trenutku se ti instrumenti su se vratili. Ja znam kako sam ja počela, bila sam radoznala da probam instrument. Verovatno su i tako i neki ljudi isto počeli u tako nekom trenutku, onda su se, pošto su se svi bavili i muzikologijom, onda su istraživali, onda su to se pretvorilo u jedan trend autentičnog sviranja na starim instrumentima. Sad je opet neki drugi trend, pa mi moramo tako da imamo različite puteve istih stvari.
Da li moramo i mi da pratimo trendove?
Mislim sve nešto moramo, ali čovjek prati sam sebe negde. Ja sad slušam ovaj snimak, ovo je bilo pre 10 godina i pre izvesnog vremena je moja jedna studentkinja nastupila na istom tom festivalu i svirala Ramoa i svirala je program koji sam ja svirala i sećam se da sam slušala i razmišljala, Bože, ja sam ovo svirala, da li je moguće?
Dobro da ste prepoznali, to dešava se i da čovjek potpuno zaboravi da šta je svirao i onda kaže, jel, baš je ovo zanimljivo, i onda pronađete note, otvorite ih, shvatite da ono, imate ispisan prst, red, sve.
Sve je tu, samo mene nema.
A nemojte tako.
Ne, pa dobro, Čembalo je negde bio jedan veliki period mog života i ja sam se nešto malo sad udaljila od njega, radim neke druge stvari, ali zaista je to trajalo, ja sam imala preko 30 solističkih koncerata različitih na čembalu i zaista sam dala sve što sam mogla tom instrumentu koliko sam mogla.
Da. To sam baš i htjela da vas pitam za te početke sa čembalom. Znači, u pitanju je bila čista radoznalost, da se pijanistički zvuk proširi na neke druge
oblasti. Početak je bio na izložbi instrumenta u Beogradu, u Masarikovoj ulici. Ja sam bila četvrti srednje, čak to mnogo davno. I znam da sam došla i gledam što neki instrument, nisam ja mnogo, kako da kažem, to je prvi put da je čembalo došlo uopšte u Beograd, da je neko video, ja nisam to nikad videla i naravno, pošto sam htela vidim dirke, kad vidim dirke, ja mislim sve znam, da. I onda sam sela i počela da sviram Baha, tog nekog koga sam imala za diplomski, valjda, nemam pojma. I jedan su okupili neki ljudi oko mene, ja sam to tako odsvirala, nisam ni primetila, dobila aplauz i shvatila da ja sam nešto tu možda i dobro uradila.
Da to i nije tako loše.
Da. E, onda je krenulo sve, kad sam negde bila pri kraju studija, upisala sam već posle diplomske studije iz klavira, onda je krenuo taj neki kurs koji je vodila profesor Olivera Đurđević pri Studentskom kulturnom centru, isto je tako avangardno bilo sve. I tako smo mi počeli sa tim kursom i onda se ja nekako nastavila, otišla na kurseve napolju, završila neku specijalizaciju u Čehoslovačkoj i tako. Eto, to su početci neki bili, paralelno s klavirom, stalno.
Da. Da li vam je nekad neko rekao zašto ste prešli na čembalo? To se dešavalo da pričaju, znate, ono s konja na magarc.
Znam. Ne znam, meni su pričali za leđe, ja nisam čula. Ali znam, bili su komentari od vrlo uglednih profesora od prilike da ja ona bi mogla da svira čembalo, tako je nemuzikalno. To je ovako bio vrhunac. Ali inače kaže, pa treba da svira čembalo, ona ima malu ruku. Sve suprotno, ali dobro. Mislim, ljudi, neka ljudi ne znaju, govori iz nekog svog iskustva ili viđenja, ne zameram, ali uglavnom sam imala problema toliko što su mi klaviristi govorili da sviram na čembalistički način, čembalisti da sviram na pijanistički. Tako da nikad zadovoljni.
Ali niste se obazirali na to? Ne. Svakako ne treba uopšte slušati što je.
Meni je bilo lepo, ja sam to želela, volila sam taj zvuk, vrlo me privlačio taj zvuk i ta literatura, mi jedan ogroman deo literature uopšte ne prelazimo, to je, kažu da barok obuhvata trećinu ukupno napisanih dela. Od tog
to
baroka,
pričate kao pijanista.
Da, ali generalno kažu da je to literatura. Sad, mi kao pijanisti, naravno, mi jedan mali deo toga, segment Baha, Hendla, Skarlatija i tako, ali dalje mi ne zalazimo. To ima more literature i sjajne literature, naravno ni Kuprene ni Ramona ne mogu se svirati na klaviru, mislim mogu, ali je to potpuno čudna muzika, probala sam i to. Tako da, eto, probala sam to, dopalo mi se, jako mnogo muzike sam prošla kroz to.
Poslije ćemo pričati o vašim iskustvima sa studijama u inostranstvu, koliko se to razlikovalo od nekih studija koje su danas u Srbiji ili u inostranstvu. Bili ste također u inostranstvu, pa možete da napravite paralelu. A sada ćemo čuti isto snimak sa koncerta u okviru festivala Čembalo živa umetnost. Biće to Svelinkova tokata. ponoć je 27 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza avionskog ključa, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, profesorkom Zoricom Ćetković. Pričali smo o, da kažem, nekim paralelama između čembala i klavira, dotakli smo temu studiranja u inostranstvu, vi ste imali prilike da studirate čembalo u Češkoj.
Jeste, u Pragu.
Sa kim?
Sa čembaliskinjom Zuzanom Vučičkovom. Da. Pa nije bilo dugo, to je bilo u stvari godinu dana specijalizacije, od toga sam ja faktički bila nešto više od 6 mjeseci, ja sam nešto putovala, nešto imala druge obaveze, ali to je isto tako bio period jedan kad sam ja u isto vrijeme spremala program za čembalo tamo i spremala 2 koncerta Šumana i Lista koje trebalo sviram ovdje sa filharmonijom i tako da je bilo zaista uzbudljivo, ali nisam imala probleme, Ružičkova nikad nije, profesorka nikad nije ni pravila problem oko toga. Jedino je meni bio problem, sam morala da iznajmim studiju da bi mogla vežbam klavir. A inače što se tiče studija čembala, to je bilo stvarno sjajno, to je stara akademija u Pragu. To je nekako, kad uđete, već imate utisak da se vratili jedno 200 godina unazad i bilo je tako, i sa njom je bilo jako zanimljivo, ona je jedna tako fina, jedna dama otmena i tako stalno je bila na ogledalu, to moram da kažem, kad za vreme časa čak, tako da, ali je, stvarno mi je bilo lepo tamo u Pragu, bila sam jedno vreme i sa kolegom Milošem Petrovićem i mi smo se, ono, super smo studirali, super se provodili. Po Pragu je zaista bilo u to vreme nama jako lepo, mi smo imali stipendije koje su zaista bile jako visoke, nismo znali šta da radimo s tim parama. Tako da je stvarno bilo dobro.
Da li ste imali prilike u tom periodu još da putujete malo po Evropi, znači kada ste bili student, išli ste na takmičenja?
Jeste, bila sam u Parizu na takmičenju čembalista i to je za mene bio jedan uzbudljiv događaj, zato što sam ja otišla na to takmičenje da vidim kako to izgleda. Zaista, mi su tada još vežbali u studentskom centru, još je to sve bilo, nisu prave studije bile. I bio je veliki program i ja sam prosto, eto, otišla da vidim kako izgleda i desilo sam, ušla u 3. etapu, uopšte ne znam kako, da priznam, šalim se, bilo je dobro, zaista je bilo dobro. I samo sam ja bila nekako iznenađena do te mere, eto, da kad se završila, ja sam završila na 4. mjestu valjda u tom finalu. Kada se sve završilo, ja sam se spakovala, otišla kuću, ošte se nisam shvatila da treba da ostanem
da će
i da primim i da,
bjed,
pošto sam dobila i nagradu za izvođenje savremene muzike, što me je posebno iznenadilo, jer ja ne sviram mnogo baš savremenu muziku, ali je stvarno bilo je dobro. Ja sam otišla kući i onda sam čula da mi je Daud, glavni u fabrici čembala, donao buket od 100 ruža na to, tog dana kad ja nisam ostala, ja sam išla kući kod mame. tako da, ali sve ukupno je bilo jedno veliko iskustvo, zaista, i sviranje na tim dobrim instrumentima, što je meni bilo neobično. Ja sam bila jedina koja je svirala na modernom instrumentu, jer u to vreme, u to vreme mi nismo još imali ove kopije koje imamo sada, svi su drugi svirali na kopijama, ja sam jedina svirala na modernom instrumentu, ali eto, ni to nije, prosto nije smetalo da uđem u finale i eto, bilo je, stvarno je bilo lepo.
Zaista je divan taj entuzijazam i tu ostalo mi ta hrabrost da zapravo dođete na jedno takmičenje i da ste sigurno pretpostavili da su svi i svirali na kopijama, da su uveliko vežbali već godinama i studirali te stvari.
Da, ali ja uopšte nisam očekivala da ću da prođem prvu etapu, tako da ja sam naravno spremila program i sve to. Bilo je interesantno, se sve, ceo program se sastoji od istih kompozicija, znači svi su svirali isto. Nije bilo mogućnosti da mislim nekog izbora programa. Tako da je meni bio cilj da dođem i da slušam kako ljudi sviraju to što ja već znam, mislim što sam prošla. I naravno se ne bi nikad, zaista ne bi nikad otišla na takmičenje, nisam spremila ceo program.
To se podrazumeva.
Ali uopšte se nisam nadala, znači ni pomislila nisam da mogu da uđem i u drugu, a kamoli u 3. etapu.
Pa verovatno kad je čovjek tada opušten, onda
lakše je. Manje opterećenje, svakako. I niste u svojoj sredini, a i to je onda lakše. Tako da,
pa najteže je svirati pred svojim publikom.
Jest.
I pred profesorima i pred studentima. Jest. A nekako kad odete u inostranstvo, što se kaže, pa i da nešto uprskate, Pa vratit ćete se kući.
Drugačije se osjećate. Stvarno, mnogo veća odgovornost svirati svojim ljudima i pred svojima. Zaista veća odgovornost. Nekako mi se čini veća odgovornost.
Da li smatrate da su takmičenja pravo mesto gde mogu neke izvođačke snage da se izmere, ako to uopšte može da se izmeri? Da li svojim studentima predlažete da odlaze na takmičenje bilo koje vrste, pijanistička, čembalistička, kamerna muzika?
To je mnogo dobro pitanje. Ja mislim da danas moraju ljudi da idu na takmičenje. Svi mladi ljudi moraju, ali izgleda da je to postalo jedino merilo vrednosti, nažalost. Ja sam protiv takmičenja. Ja smatram da se ne može dobro, nikad se ne može brojkom proceniti nečije sviranje. Prosto muzika je toliko neuhvatljiva da vi imate samo, ja ne znam ko, ja ne volila sam u žiriju, ja nisam bila u žiriju, čini mi se možda jedan put za kamernu muziku, ne bi volila sam u žiriju, jer zaista mislim da to je trenutak jedan u životu nekoga ko ako mu se nešto desi, zatvaraju mu se sva vrata. Mislim da nije pošteno, ali je nažalost tako je vreme, izgleda drugog načina. Nema, mnogo je ljudi, mnogo je talentovanih mladih ljudi, ali ja mislim da ih je još više koji nisu išli na takmičenje, pa se za njih ne zna.
Pa čak i to, ako se i osvoji neka nagrada na takmičenju, to sada više nikakav garant nije ni za šta kasnije u umetničkom životu. Da li ćete, imate, naravno, otvaraju vam se neka vrata, ali ako opet nešto ne uradite kako treba ili ako nemate dobar odnos sa menadžerom ili sa već nekim ljudima koji pregovaraju vaše ime, mislim da opet vrata kako su se otvorila, tako mogu i da se zatvore i onda opet nastaje neka bitka. Sad ima ljudi koji takve stvari jako teško podnose, poraz, neko razočarenje.
Naravno.
A ima naravno i ljudi koji, ne kažem posle sve jedno, ali koji lakše to nekako podnosi.
Spremati se za jedno takmičenje zaista su ogromne žrtve. Ja verujem, možda kad ljudi idu sa takmičenja na takmičenje, pa im to postane već rutinski, pa imaju sličan program, pa im to dođe ko neki koncert više. Ali koncert i takmičenje uopšte nisu isto. Ja čovjek se ne osjeća prijatno. Ja sam bila i u Zagrebu na takmičenju pijanističkom. I ja mislim da je to jedan jedini put kad nisam pravila nijednu grešku. Imala sam to sad slučajno, da. Zato što isto sam ušla u finale, isto je to bilo super iskustvo, ali je to stres, poseban stres. Bare meni bio, ne znam, možda nije svakome, možda mladi ljudi danas vole, to su izazovi, to je, takmiči se čovjek u stvari sam sa sobom.
Ja sam skoro imala pre godinu i po dana, možda čak i dve, jednu jako zanimljivu i veoma talentovnu mladu japonsku pijaniskinju, Isu Iri. Možda znate, često svira i prijateljica je sa takođe jednom našom pijaniskinjom, Milicom Sekulić.
Pa da, slušala sam.
Sigurno. I pričala mi je, znači sad pričamo o potpuno jednoj drugačijoj kulturi, o Japanu, da je ona, osim što je upisala klavir kao dete, išla je na umetničko klizanje i išla je na plivanje. I što je najinteresantnije, išla je na takmičenja iz klavira, pritom je ušla u juniorsku selekciju, recimo za plivanje, išla je na takmičenja i iz klizanja i osvajala je nagrade. Znači, tri stvari je radila i naravno, posle izvesnog vremena je rekla, mislim da je sad sasvim
dovoljno.
Da je apsolutno dosta i prestala je da se takmiči. Znači, u tri potpuno različite stvari. Nešto što je potpuno nespojivo kod nas. Kod nas deca, naravno, ako se bave muzikom, isključivo se bave muzikom.
I preterano, da.
Da, tako da verovatno i zavisi od toga, možda kako vas i vaspitaju od mladih dana, da razvijaju te neki takmičarski duh kod vas, pa sad gde on završio.
Ja, koliko sam shvatila, mi ovde kod nas čim se upiše niža muzička škola, već ste u tom nekom pripremama za takmičenje. To je ono što mislim da... Zato mi se ne dopada. Ja nemam ništa protiv takmičenja i kasnije sve, ali ta deca mala koja postaju, ne znam, možda grešim, možda sam ja daleko prosto po godinama od njih, pa ne mogu to da shvatim, ali ta mašina u kojoj oni ulaze, koliko se oni zaista raduju tome što sviraju neki instrument, koliko je taj instrument njima ono da, Ja sam imala sestru koja je rekla, imala je probleme sa mamom, recimo, a inače pijaniskinja. I ona je govorila, jao, samo kad bi mi neko dao da odam na vrh planine, da imam Bernardince, da sviram klavir. Ja kad krenem da sviram klavir, ja zaboravim sve probleme. Ako je tako, onda je to jeste prava stvar. Ali ja ta deca koja imaju 7, 8, 9 god, pa meni su tako terali da vežbam, a meni su deca čekali u dvorištu s igram. Ja sam bila tako tužna i mislila sam da sam kažnjena time što moram da vežbam. Sve to ima svoj neki uzraz kad je potrebno samo da sazri, ali nekako je danas i naše školstvo valjda tako da mora da se, svi moraju da imaju koristi od toga i ti profesori napreduju kroz te učenike, verovatno rejting im raste i pretpostavljam da je to razlog isto.
Sada ćemo čuti još jedan snimak sa koncerta vašeg solističkog gde ste svirali čembalo, bit će to Solerova sonata. Ponoć je i 41 minut. Nastavljamo razgovor sa profesorkom Zoricom Ćetković, koja je gošća emisije Iz violinskog ključa. Pričali smo o takmičenjima. Sada možemo da malo popričamo na temu da li smatrate da kad talentovana deca upišu, a kad kažem talentovana, znači onaj talent koji može da se otkrije kad je neko mlad, kad upišu muzičku školu, da ih faktički odmah pripremaju da postanu profesionalci i da se stremi da jednog dana budu profesionalci, da ne postoji ta neka doza, ne kažem amaterizma, ali amaterskog sviranja, da neko recimo 6 godina završi nižu školu, neće koncertirati, ali će umeti da za sebe svira, za svoje prijatelje da svira, da se služi klavirom, kao što kaže, da se služi kompjuterom, da se služi klavirom. Mislim da je to recimo u Americi svako može da se bavi muzikom bilo kada, u bilo kom trenutku svog života i da nema neke ideje da možda postane sad koncertni pijanista.
Ja mislim da je potpuno da je to kod nas, možda je to i škola, ja mislim da je to i kod nas u Rusiji, u Evropi je dosta taj trend, naročito u istočnoj Evropi bio, da se zaista deca čim upišu muzičku školu, nekako se tu sad već vidi on kao karijera i sve ostalo, nekad to vide roditelji, nekad to vide profesori, ali ta deca svakako nemaju vremena da vide nešto drugo u toj muzici. I ide, ja mislim da to ide dotle da profesor ako mu se učini da to nije neki perspektiva za neko veliko takmičenje, da neće ni da rade, odbijaju tu decu da rade. Ja sam sad slučajno ovih dana čula podatak da jedna devojčica nije mogla da se upiše, strašno žali da svira klavir, nije mogla da se upiše zato što ima 10 godina. Pa
zato što je već
kasno,
previše stara, da?
Pa je to kasno. E sad je neko se ispisao, pa su njoj javili pre 2 dana da ona može da se upiše. I sad su roditelji u panici, jer su im rekli da ona mora da nadoknadi to što nije išla. Ona sirota još nikad ništa nije ni učila, ne zna, uopšte nikad sela za klavir nije. Tako da je to stvarno, mislim da kod nas taj neki odnos prema toj deci da ih opismenim, da stvorimo buduću publiku i da je to dovoljno, da to kod nas ne postoji. A u Americi je to drugačije, bar evo, pošto sam sad skoro bila, oni idu u drugu krajnost. Oni uopšte ništa ne rade do fakulteta. Tek kao upiše fakultet, taj počinje da uči prave stvari ostale, a dotle radi privatno. A privatno počnu tako što roditelji ih upisuju na tenis, na razne stvari, samo da ne budu na ulici. Tako da kad vi imate privatnog đaka tamo, vi ste isto kao i neki lični trener, maserka ili ne znam šta drugo, dođete tu da odradite posao i odete. Ima talentovane dece, slučajno, recimo moj sin ima jako talentovano dete koje roditelji mu ne dozvoljavaju da nastavi dalje, a on svira, pobeđuje na takmičenjima.
Zato što vjerojatno treba neki advokat da bude.
Ne znam šta, ali to ovo ne, sigurno. Šteta. Prosto, hoću da kažem, i jedno i drugo su krajnosti. Ja mislim da decu treba pustiti, prvo naravno da uče muzičku školu ako to voli, ako zaista osjeća sa muzikom neki kontakt, i da se pusti da se on veže za tu muziku, da to njemu bude zaista nešto što je, ne kažem na prvo mesto, ali da oseti potrebu za tim, da jednog dana kad ako prekine da mu to nedostaje. Ja sam izašla iz prvog srednje, tata me ispisao iz muzičke škole, pa sam se vratila zbog neke kompozicije koju treba sviram za 2 klavira. Ja je nisam završila i meni je to bilo mnogo žao, bilo je mnogo lepo. I onda sam se upisala opet.
Mislim da je isto komplikovano kad dete dođe u te neke problematične godine, u suštini sve su problematične godine, da. Pa čak i fakultet.
Yes, ne znam više, mislim da sad više granice su se sve proširile.
Da, proširile, da upravo to što se i vama dešavalo kada ste hteli da izađete da se igrate, a morali ste da vežbate, pa ste to smatrali kao
kaznu,
nepravdu, da u stvari je bitno da možda i roditelji i profesori budu veoma uporni, da kažem, da nekako objasne detetu da to i nije tako loše i da to neki 15 minuta za klavirom što provede da može da mu pomogne u savladavanju nekih.
Jeste to jako važno, zato što deca u tom uzrastu ipak ne znaju. Mislim, ja sam volila muziku, ja sam nekako, mama mi je svirala klavir, ja sam odrasla uz muziku, ali volila sam i da se igram, naravno, i mislim kao i svako dete. E sad, ja znam slučajeve da su roditelji popustili, pa su decu ispisivali iz škole, neće više, i onda su im deca zamerala kasnije, zašto me nisi terao, eto sad bi ja, ili počinju kasnije da se bave time. Ja imam prijatelja koji je lekar, završio je 4 godine, celu srednju školu, hoće sada nastaviti klavir. Mislim, nedostaje mu prosto to. Tako da, eto šta je, nekad stvarno i roditelji pogreše, ali ko sve neće da greši danas? Stvarno je teško. Mislim, današnje vreme pogotovo je teško s decom.
A i mislim da sistem baš ne ide na tu ruku, da čak i da se stvara ta publika o kojoj ste pričali, jer najčešće se dešava da publiku u Srbiji, osim entuzijasta kojih naravno uvijek ima, osim ljudi koji su imaju neke veze sa izvođačima bilo koje vrste, slabo se viđaju recimo učenici srednjih i nižih škola na koncertima. Možda grešim, ali mislim da ih nešto nema toliko. Studenata ima, svakako da postoji interesovanje studenata, ali taj jedan podmladak muzički nekako nije prisutan, a to svakako da zavisi od profesora. Normalno i od roditelja.
Pa možda zavisi od vremena. Znači, to je sada, sada se tako nekako živi da ti mladi ljudi sad biraju gde će i šta će, i televizija je tu, kanali raznorazni, YouTube. Možete da čujete gde god hoćete, šta hoćete, i više ta živa kontakt kao publika sa, na koncertu sa muzikom nekako da je izgubio od značaja. Ali s druge strane imate jako posvećene koncerte, to i zavisi od reklame. To sve zavisi od toga kako vas reklamiraju, jer to je, možda napunite salu, a da uopšte ne vredite, a može da vam svirate pred polupraznom salom, a da sjajni izvođači budu. To je relativno danas.
Znači, moderno društvo je definitivno pobedilo u slučaju
za
prevlasti.
Sad. Za sad. Da, za sad, dalje će se nešto promeniti.
Da nekako se, da taj ciklus jedan...
se menja, da, da, nešto mora, pa mora da se menja, pa ne može da bude...
Ali sad kažu da će doći ledeno doba. A to je sledeći ciklus.
Napolju je tako da je, mislim da smo već ušli u ledeno doba.
Sada ćemo čuti snimak sa koncerta, rekli smo da ćemo samo snimke sa koncerta slušati, osim Haydna, to ćemo u sledećem satu da, da čujemo. Snimak gde ste nastupili u velikoj sali Kolačeve zadužbine sa vašom ćerkom Ivanom Ćetković, jedna izuzetna potresna meditativna kompozicija Mesijan. Ivana je trenutno gde?
Ivana je trenutno u Londonu, pa ja se nadam da nije trenutno. Ja se nadam da će ostati tamo. Ona je već 10 godina u Londonu i pokušava da se izbori za sebe i svoj talenat i svoju violinu, i tako vrlo retko dolazi u ovom smislu da dođe da drži koncerte, sve ređe i ređe. Ovo poslednji put je bilo pre ne znam koliko, 4-5 godina verovatno već ima, tako da s jedne strane to mi je žao, zato što ona, mislim, mogla bi da ima jedan koncert godišnje ovde, ali eto tako se desi situacija. Čak i kada dobije koncert, ne mogu ovde ljudi da shvate da na zapadu se drugačije živi, da ona ima 6 meseci unapred u planu šta sve ima i šta, i ne može se otkazivati kad se hoće i zakazivati termini, a da se ne javi. Bilo je i toga. Tako da, mislim, ona prosto je morala da odbije. Kad jednom odbijete, onda
da, da postoji opasnost, da.
Tako da, eto, ali dobro, ona se za sad dobro snalazi tamo i meni je drago da je tamo, zaista.
I koliko je komplikovano svirati sa svojim potomkom? Sa nekim koga znate ceo život?
Pa zavisi od slučaja do slučaja. Sa ćerkom sam uvek, sa Ivanom sam uvek imala vrlo burne probe. Mi smo uvek imali tako šta jedna drugoj da zameramo, kažemo, ovaj, to je bilo uvek diskusija. Za razliku od sina s kojim nemam tu vrstu, da kažem, problema, jer to nisu problemi, to kad vi diskutujete s nekim od... To se samo malo podigne atmosfera, pa je zato, kažem, problem. Inače, to bude, pa navikli smo jedni na druge, bez obzira što smo odvojeni, mi sa par proba to zaista može da funkcioniše. Drugo, ja imam puno iskustva, oni imaju puno iskustva u kamernom muziciranju, tako da to nije neki problem.
Tako da spoj i dobitna kombinacija, da.
Nadam se.
Dakle, čućemo iz kvarteta Za kraj vremena, taj čuveni četvrti stav, gde nastupaju samo klavir i violina. Koliko muzika može da bude potresna kad je izvodite? Da bude potresnije nego kad je slušate? Da li može?
Zavisi od trenutka, ali uglavnom može. Uglavnom je potresnije kad se svira nego kad se sluša. Barem zavisi opet u kom ste raspoloženju. To je, kod mene je bar to uvek relativno.
Da. Da čujemo Mesijana.
Thank you. Tačno je, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Istanbulu je uhapšena osoba za koju se sumnja da je ubica navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o navijaču Galatasaraja, koga su odala lica koja su ranije privedena u policiju. Srpski konzul u Istanbulu, Zoran Marković, izjavio je za naš program da mu je u tamošnjoj policiji rečeno da ne mogu da potvrde tu informaciju. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će se predlog budžeta za narednu godinu naći pred poslanicima Skupštine do 10. decembra i da će u njemu biti predviđene značajne uštede. Rekao je da će pojedina ministarstva imati smanjenja troškova u iznosima od 9-20%. Naglasio je da socijalna davanja neće biti smanjena, kao i da neće biti dodatnih smanjenja plata u prosveti i zdravstvu. Naveo je kako Ministarstvu kulture ne može da se smanji budžet zbog obaveza prema javnim servisima. Kriminal u Srbiji u periodu od maja do oktobra manji je za 9,4% nego lane, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, podnoseći izveštaj o radu MUP-a Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove. Članovi odbora usvojili su izveštaj i ocenili da je u svim oblastima borbe protiv kriminala i korupcije postignut znatan napredak. Srbija i Argentina imaju identične stavove o međunarodnoj situaciji i pravnom poretku u svetu i Argentina neće menjati svoj stav o pitanju samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, izjavio je u Buenos Airesu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posle sastanka sa argentinskim kolegom Ektorom Timermanom. Rekao je i da je argentinski ministar Timerman prihvatio poziv da u prvoj polovini sljedeće godine poseti Beograd. Dačić danas putuje u Čile. Nemačka kancelarka Angela Merkel optužila je Moskvu da svojom politikom prema Ukrajini dovodi u pitanje evropski mirovni poredak. U generalnoj debati u Bundestagu Merkelova je rekla da su sankcije Rusiji neizbežne. Iz sporta, košarkaši Partizana izgubili su posle produžetaka u Bandirmu od Banvita sa 85-90 u sedmom kolu grupe E Evrokupa. U narednom osmom kolu Evrokupa Partizan dočekuje Hapoel iz Izraela. Vreme danas, ujutru ponegde mraz i magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno. Mestimično slaba kiša, uglavnom na jugu i jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od -4 do -2, najviša dnevna od 3 do 7, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Jedan čas i 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program iza violinskog ključa. Naša gošća je profesorka Zorica Ćetković, imali smo prilike da čujemo ansambl čiji ste vi član bili, muzika da kamera i to Haydnov kapriča, tako u Aboru. Da, koje su sve bili članovi ansambla muzika da kamera?
Uroš Pešić svirao violinu i moj suprug Relja Četković je svirao violončelo.
Koliko ste dugo sarađivali? Ja mislim...
Preko 20 godina, jako, da. Jako. Mogu, mislim, sam skoro sva dela napisana za kraljevski trio izvodili, pošto to vreme nije bilo ono da imate koncerte, pa nije ni sada. Da imate koncert, pa sad imate turneju, pa svirate jedan program nekoliko puta, mi smo stalno imali premijer. Tako da smo imali prilike da odsviramo veliki deo, zaista veliki deo program.
A to je zaista nedostatak, tako? To se dešava i na ispitima, odsvirate jedan ispitni program i odmah terate dalje i onda ih zaboravite više.
Jeste, pa štete, zato što kad imate, ja sam imala prilike u Francuskoj posle tog takmičenja na kome sam bila, sa muzičkom omladinom sam imala turneju od 40 dana u Francuskoj, svirala sam Bachov koncert sa Skovran, orkestrom Dušan Skovran. Znate, prvi put, drugi, treći put kad svirate, to pa sad postane zaista doživljena scena. Vi niste više opterećeni ni tim sviranjem, ni da će nešto se desi, neće. To nekako pređe u rutinu, ali s druge strane to bude tako opušteno i tako je to onda zadovoljstvo. A odsvirate jedan program pa nikad više. To stvarno je malo naporno i teško, ali...
Da. I uvek morate da izmislite na neku ideju koja se provlači kroz taj program da bi nekome mogli nešto da ponudite.
Naslov
da bi
moramo
taj,
da damo, jest.
Da bi vam taj neko rekao, jest. Evo možete sada svirate i onda naravno kada se postavi pitanje adekvatne nadoknade za taj silni uloženi trud, onda tu nekako...
Nadoknadu nikad nisam ima priznaju. Možda retko se desilo da je bilo uopšte reči o nadoknadi. To se podrazumeva nekako da sviramo za svoje lično zadovoljstvo, valjda, ne znam. Ja nisam pravila problem, žao mi je što to nisam uradila, nekako nije to dobro za našu profesiju. A s druge strane, kad čuju da tražite pare, neće da vam daje koncert. Mislim, čudna neka stvar.
Uvek, da, imam utisak da prvo ne znate koliko da uopšte ocenite svoj rad i svoj trud, a sad ako uporedite to sa cenama u inostranstvu, to je
ne, to ne može se porediti uopšte.
Znači, to je prva jedna prepreka da treba da sebe ponudite, prodate i da ocenite. I onda naravno ne znate da li će oni prihvatiti tu neku cenu koju zadate, koja je već sama po sebi blizu.
Sve je nepoznato. Sve je nepoznato, čak i datum da li ćete svirati tad kad treba da svirate.
To je onda neka matematika, to nije neka muzika.
Ja se nadam da će to, da je to sad neki vakum, da će doći taj menadžerski deo posla koji tu u stvari menadžeri treba da rade, ali ja moram da vežbam i imam ugovor sa nekom agencijom ili sa nekim. Mi smo imali taj Jugokoncert koji zapravo nije radio sa taj svoj posao, zaista. Mislim, moram da kažem, jesu oni radili u granicama ono ko su mogli, nisu oni krivi. Ali generalno to nije pravi menadžer, znate, vas neko uzme i onda ugovara koncert, ugovara se svima za vas.
U ostalom izrađuje na taj način preko
naravno,
vas.
Naravno, pa i tako i treba, ali vi nemate šta da razmišljate osim da vežbate, jer vaš menadžer zna sve vaše uslove, zna šta pristajete, ne pristajete, hoćete, nećete. Nije nikakav problem vaše radi, oni rade svoj posao, vi radite svoj posao i to je to. A ovo sada, kad treba da organizujete koncert, to meni studenti sad kažu, to je neviđena muka da se sve organizuje. To sad nije samo da vi svirate, vi zovete i ljude, vi organizujete prevoz instrumenta, ko će dođe od štimera.
I lepite plakate.
Sve, mislim, ne mogu sad više ni da se setim, to se stavi spisak šta sve treba da uradim, a sad vežbanje je normalna stvar. To sad uz put nešto između dve stvari koje treba da obavim. Ja se nadam da će doći neko bolje vreme i da će ljudi početi da se bave tim agencijskim menadžerstvom kod nas.
u ostalom, to biti menadžer je nekako unazad 10-15 godina ovako jedna stvar koja se itekako studira na nekim fakultetima. Imate razne menadžere u bilo čemu. E sad,
ne znam za našu oblast da li se baš pripremaju ili ne. Ja ne kažem, evo mi ovde par ljudi zaista koji pokušavaju to da radi i to jako dobro radi sve, ali da li će to da se prepozna, vidjet ćemo, ali da je to potrebno, potrebno je.
Kakvi su studenti na fakultetu muzičke umetnosti?
Promenljivi.
Da li to zavisi od neke, ono, kako koja generacija dođe, različiti su ili...
Ja koliko dugo radim na fakultetu, dugo radim, meni se čini da je nekako sve gore i gore. Što se tiče, ja ne kažem da su studenti loši, ja samo kažem da je situacija takva da, pogotovo od kako je Bolonja došla kod nas na ove prostore, ja mislim da je to naše bavljanje umetnošću postalo uzgredna pojava. Mnogi studenti prođu kroz fakultet da bi dobili diplomu i otišli da rade nešto drugo. To je tužno. To je stvarno tužno, to je veliki napor i na kraju krajeva to puno košta u državu, a i nas, mislim se ukupno. A oni su tako, shvatili su da nema mnogo, teško je sada naći posao svuda, pa i u ovom što mi radimo. Tako da ja ne krivim baš mnogo studente zbog toga, ali nema više ni onih zaljubljenika, ono, sve ih je manje, ima, kako da nema, ima. Ali je sve manje ljudi koji su stvarno posvećeni muzici.
To je verovatno i ogledalo zim čitavog jednog života koji traje već ne znam koliko dugo, da, ne mogu da kažem neko beznađe, ali mislim da su i to što ste vi rekli studenti svesni da će poprilično teško pronaći posao, pa onda se okreću
svi,
čemu god.
Svi oni se okreću, a neki kopaju na sve moguće načine, trude se da odu u inostranstvo. Misle da će tamo da bolje prođu i možda i hoće, možda i neće. Naporno je, moji su deca napolju. Nije im uopšte lako. Nije ni njima lako napolju. I svuda je teško. Samo što imate više šanse za sviranje i nekako se taj naš posao, taj zanat, da kažem, više vrednuje.
Vi skoro ste bili u Americi, svirali ste, ali ste držali i predavanje.
Jesam, to je bilo vrlo uzbudljivo, moram da priznam. Ja nisam predavač. Ja ipak to moram uvijek svima kažem. Pogotovo ja imam jedan predmet koji predajem i na doktorskim studijama kod nas. I uvijek im upozorim i da ja nisam predavač, jer ja zaista držim čas i volim da radim kontakt živi sa muzikom i da tu partituru nekako ja osmišljavam i pronalazim nešto. Međutim, u Americi, kako, pošto mi je snaja pijaniskinja i profesor klavira i znam koliko bi volela da svira sa mojim sinom kao pijanista, obično ja idem u Ameriku pa sviram sa njim na koncertima, prosto zato što ona tokom svog školovanja nikad se nije bavila kamernom muzikom, prosto jako malo radi, taj posao je, fali je iskustvo. I onda smo se dogovorili da ja sam prosto osjetila potrebu da iznesem neka svoje razmišljenje o tome koliko je u stvari važno za pijaniste da se od što ranije bave kamernom muzikom, odnosno da sviraju sa nekim drugim instrumentima. Zaista, mnogo, ja sam godinama i godinama razmišljala o tome, ja taj problem nemam, ja sam zaista od ranog detinjstva imala prilike, još u nižoj muzičkoj školi sam svirala sa svojim drugarom i
da kažemo prosto. Da je kamerna muzika koju vi inače predajete na Fakultetu muzičke umetnosti i kamernu muziku i čembalo kao glavni predmet,
da
je kamerna muzika nešto što se uči kod nas još od srednje i u srednjoj školi.
Čak i u nižoj su počeli, uveli si u nižu školu i stvarno je to strašno važno. Međutim, u Americi to, znate, tamo je sve se bazira na privatnim časovima i vi imate, koliko sam ja razgovarala tamo, u celoj državi, u celom gradu Lansingu postoji jedna osoba koja privatno radi kamernu muziku. To ovako, i to verovatno i nema ni potražnje. Znate, to je, teško je da nađete uopšte nekog pa s kim, pa da organizujete, pa to je drugačije kad je u školi. Srećom, tamo ima dosta ljudi iz Rusije koji sad već, mislim, shvatili su i u Americi pedagozi da je to dobro kad se postoji neka škola i pre tog fakulteta, tako da mislim da i moja snaja hoće da napravi nešto ona ima svoju školu. Tamo ona radi sa jako malom decom, mislim jako malom, to taj prvi neki 6-7 godina. I tako da ona hoće da uvede tu da ima i solfeđe, da ima još malo nekih predmeta, da ih malo opismeni, da nekako to liči na nešto kao kod nas. Ali ljudi su zaista bili, to predavanje je bilo jako njima zanimljivo i jako su bili ovako, kako da kažem, ja sam to naravno kroz razne anegdote i priče predstavila celu temu, tu klavirsku saradnju, jer su mi tražili, poslije stala pričam uopšte o kamernoj muzici, oni su tražili baš tu klavirsku saradnju, jer to im najviše nedostaje. Oni na fakultetu imaju, recimo, onaj koji je zaposlen kao klavirski saradnik na fakultetu, zapravo je klavirski saradnik za profesora. I ima obavezu na prezentaciji za posao da svira i solo i klavirski duo i da svira sa kolegama i kamernu muziku, ali sa kolegama. Studenti uglavnom sviraju sa studentima koji imaju asistenturu, pa im je to kao posao, koji jadni nemaju vremena, vežbaju svoj program ili vežbaju svoj program ili vežbaju ovaj drugi program, nikad nijedno uvek fali. Tako da zaista je nerešeno pitanje. Ja znam i dosta je to i skupo, i ja znam sin kad je otišao, on prosto nije mogao da priušti sebi da plati probe sa nekim, tako da i meni je jako skupa, ali odem ponekad odem pa imamo koncerte. Tako.
I sada ćemo čuti baš snimak sa tako koncerta koji je bio
prošlog meseca.
U pitanju je jedan kompozitor koji je vrlo naporan za pijaniste kada sviraju za violončelo. U pitanju je sonata e-mol, prvi stav. Ko izvodi ovu kompoziciju?
Violončelo svira moj sin Igor Ćetković i naravno ja se sa njim za klavirom.
Thank you.
1:30, slušate noćni program Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa profesorkom Zoricom Ćetković, koja je naša gošća. Mi ovako neko je rekao u ovoj muzičkoj pauzi, u stvari daleko toga, to nije nikakva muzička pauza, vi slušate muziku, a profesorka Zorica Ćetković i ja razgovaramo. Jedna jako interesantna stvar može da vam se desi ako odete u Veliku Britaniju, koja i zapravo samo pokazuje koliko neke sredine umeju da cene to što vi znate, što umete i kako umete da svirate, kod nas i ne baš, te vam se desilo da potpuno slučajno zaradite određeni novac na jednoj, ono, ne kažem neverovatnoj stvari, ali baš kad niste očekivali.
Pa jeste, to je bila neka moja prva poseta ćerki u Englesku, kad je otišla u Englesku, i imala je koncert u nekoj crkvi, svirala je s nekom Koreankom, devojkom, i ona imala problem sa okretanjem nota, i ja sam rekla, evo, ako hoće, mogu ja da je okrećem notu, što to kod nas je normalna stvar, mi jednim drugima to radimo i na koncertu i ovako. I ona je bila presrećna i završio se koncert, ali to je bilo u pitanju neki 10-15 minuta, čak nije ni ceo koncert bio, i kad se sve završilo, ona meni se jako zahvalila, daje mi koverat, i ja kažem, šta je ovo, otvaram unutra 15 funti. Ja kažem, izvini, kao, zašto? Pa molim vas, kaže, to je vaše vreme, vi ste meni pomogli. To, kaže, naravno ima svoju cenu. Ja sam se zahvalila, zapanjena, jer ja ceo koncert odsviram ovde u Beogradu, ne dobijem ništa, kamo ni funte, ni prazan koverat. Tako da to jeste, eto, vreme se svuda ceni, zaista, to je ono što se svuda jako ceni, to je vreme. I to je u redu.
Da. Imali ste prilike da svirate na različitim mestima, u različitim dvoranama, na različitim klavirima i čembalima. Da li postoji neki prostor koji vas je posebno fascinirao?
Postoji prostor, to je bila sala velika u Frankfurtskoj opere. To me zaista fasciniralo. Mislim da u većoj sali i fantastičnije nisam svirala. To je kad sam bila sa ovim orkestrom, Svetim Đorđem, kad sam nastupala, kad smo imali turneju u Nemačkoj, i to je zaista fantastična sala bila. A najbolji instrument na kome se svirala je bio prošle godine kad sam bila u Americi, svirala sa sinom, taj je stigao jedan novi Steinway k njima, i ja mislim da samo neko svirao pre mene, jedna osoba verovatno. To iskustvo ne mogu da opišem. Ja mislim da je on sam svirao. Ja kad sam sela, ja kako sam ga dotakla, to je čarolija. Eto, stvarno kao čarolija. Tako da sam tad videla koliko instrument može da znači. Što vas inspiriše, svirate bolje nego što bi svirali.
Da li je nekada bilo više koncerata u jednoj državi u kojoj smo živeli nego sad u Srbiji? Svakako jeste. Sigurno ste imali prilike da putujete i Hrvatska i Slovenija. I...
Pa nisam nešto. Ne? Nisam nešto. Ja mislim da ću tek sad da odem. Evo sad bi trebalo da idem na proleće u Sloveniju da držim master klas. Što me jako raduje. Sad sam ovih dana dobila zvaničnu potvrdu da ću da idem. I što me najviše obradovalo, što ću da radim sa... Jedan dan ću raditi kamernu muziku, jedan dan ću raditi s čembalistima. To su učenici srednje škole koji imaju obavezu da sviraju pored klavira i čembala. Nisam mogla da verujem. Ali eto, ima i tog. Ima i jako lep instrument. U Mariboru, u srednjoj školi.
Da. To je zaista...
Dešava se.
Ne mogu kažem da sam ostala bez teksta.
To jeste, ja sam. Ja sam skoro.
Ali nekako se to često dešava. Svoje goste koji su pijanisti, volim da pitam, ako već mogu da izaberu i ako imaju neograničen fond, koji bi klavir izabrali? Pretpostavljam da je Steinway u pitanju.
Steinway, si uvek Steinway. I uvek, nekako mi je to. Mada je bio jedan divan Bechstein u Zagrebu kad sam svirala na takmičenju. To je zaista, i on je tako na svoj način sam svirao, ali imao je neka ograničenja, odnosno na Steinway, naravno Steinway uvek, meni, ne znam za drugi.
A što se tiče samog repertoara, dakle, sad govorimo o nekoj idealnoj situaciji gde možete da odaberete šta biste svirali, šta biste ovog trenutka odabrali da bude program vašeg sledećeg koncerta?
Ja bih najviše vala kad bi mogla da sviram jazz trio, to bih najviše vala, ali to ne umem. Mislim, to me privlači, ali nisam se školovala, zato i to mi je jako žao, moram da priznam. Ali sam se vratila Bahu u poslednje vreme, tako da to nekako najviše, naravno u nekoj moje varijanti, moje verziji. Tako da verovatno bi to najradije svirala.
I dali ste mi sad odličan šlagvort za ono što sledi. Čućemo snimak sa koncerta koji je bio tako na Kolarcu, to je bio
koncert na katedri za kamernu muziku, profesora katedri za kamernu muziku.
Da je to jedna divna saradnja između vašeg jednog kolege, ne jednog, nego vašeg kolege koji predaje takođe na Fakultetu muzičke umetnosti i to udaraljke, i nešto što možda nije toliko tipično, da se svira muzika Johana Sebastiana Baha za klavir i udaraljke.
Da, za klavir i bubnjeve.
I bubnjeve.
Da, pa to je bila moja ideja, nastala pre nekoliko godina kad mi smo zajedno odsvirali te sad već poznati koncert Goldberg variacija. I to je neka moja potreba i traženje za nekim novim zvukom. Pretpostavljam, i prosto to mi je nedostajalo, i to su pokazalo kao jako dobro, barem između nas. Vidim da i publika reaguje, naravno uvek ima oni, to je sad izazvalo potpune reakcije, ili su im se jako dopadne, ili su me svi verovatno prezirali kako mogu Baha da skrnavim, ali šta da radim, mislim da je jako dobar, energija je nekako drugačija nego kad se, a ja volim, ne volim da sviram sama, ja sam kamerni muzik.
Čućemo dakle muziku Johana Sebastiana Baha. Čuli smo muziku Johana Sebastiana Baha za klavir i bubnjeve. Naša gošća je profesorka Zorica Ćetković, koja mi je i ispričala kako je otprilike ta ideja o bubnjevima odjednom je postala jedna spontana ideja koja je veoma, veoma potrebna. Spremali ste Goldberg variacije.
Pravi svirala, mislim, htjela sam da čitam, nisam ih nikad svirala, htjela sam da naučim Goldberg variacije, tako sam to radila, i u jednom trenutku sam samo osetila potrebu da imam neki udarački instrument uz sebe, I kad sam to pomenula kolegi, mi smo kao, ajde da probamo, on je inače zaljubljenik u klavir, ja sam uvek bila zaljubljenik u bubnju, ja sam i kao mlada svirala u nekom bendu i tako, to mi je bilo uvek želja. Tako da sam, onda smo mi to probali i videli da to funkcioniše i tako je, eto, od Goldberg variacije došlo je sad na Preludijum i Fuge, verovatno ćemo još nešto.
I što ste rekli da je daleko zanimljivije kada scenu delite sa nekim.
A, pa to uvek.
I da je ta energija koja se stvari između dvoje, troje, petoro
mislim, i orkestru. Ako treba solo, onda sa orkestrom.
Da,
pošto
da,
sam više toga svirala nego recitala, tako da, kamerna muzika je najbroj jedan.
Da li imate možda neki u glavi ili na papiru neki spisak kompozicija koje niste svirali, hteli bi da naučite, jer muzičari uvek uče novi program.
A pa da, ja sad kad odem u penziju, sad ću tek da sednem da učim, da vežbam.
Čite moći na miru da vežbam.
Da. Pa ne znam, nisam nešto razmišljala. Za sad zaista sviram tog Baha i razne druge stvari pokušam. Mislim, čitam i to, otkrivam nekako iz početka. Ali ne znam, meni to tako dođe spontano. Nemam sad neke specijalne želje, osim kažem što mi je ostala želja za da znam jazz improvizacije. Eto, to nisam naučila u životu. Možda ću ih naučiti. Dobila sam ponudu u Americi kad sam bila, jedna jazz pevačica koja me čula na koncertu, zaključila, ne znam o čemu, da ja sigurno dobro sviram jazz i da mi moramo da sarađujemo, tako da, ko zna, možda ću i to čekam stići.
Da. Šta slušate od umetničke muzike kod kuće, ako nešto slušate, da...
Pa, moram da priznam da ne slušam mnogo umetničku, tu bar vrstu muzike kojom se bavim, zato što je to verovatno svi godine se ostalo malo me zamara, prešla sam na potpuno neku drugu vrstu muzike koju slušam sad, tako da krećem u nekim novim stazama, kažem treći život, pa tako ima vremena sve, za sve tek sam počela.
Da, a nekako sa godinama dolazi ta sposobnost da se mnogi stvari rešavaju za kraći vremenski period i jedno veliko znanje, jedno veliko iskustvo i zapravo nikad nema kraja to.
Naravno, pa što...
Pogotovo kod umetnika.
A i ne treba da ima kraja.
Dokle god služe
dok god mogu da sviram, dok god mi to ruke slušaju, onda dotle će biti u redu. Ali posle ću za sebe da sviram, tako da nije problem.
Čućemo jednu Bruhovu kompoziciju. Koja će to da bude?
Colny Dray, Max Bruch, Colny Dray, to smo sad izveli ja i moj sin na koncertu sad u oktobru, jedno od dela koje je izvedeno na programu.
Thank you.
Jedan je čas i 54 minuta. Razgovor sa profesorkom Zoricom Ćetković polako privodimo kraju. Hvala vam što ste bili moj gost noćas u studiju prvog programa Radio Beograda. Želim vam da sve što želite da u skoriji budućnosti odsvirate, da uspete da navežbate i da pročitate i da odsvirate javno, što da ne.
Pa, hvala lepo. Ako bude sve što želim, teško će da bude, ali dobro.
Makar jedan deo.
Bilo mi je zadovoljstvo večera, zaista.
Da. Čućemo sada nešto što je svakako interesantno i vama, i bit će interesantno i slušalcima. Nije umetnička muzika u pitanju je saradnja jedne nemačke grupe sa simfonijskim orkestrom, u pitanju je
Berlinska
filharmonija. To je nešto što i vi privatno slušate.
To je nešto što sam počela sad da otkrivam novu muziku i da otkrivam nove stvari, i to zaista mi se jako dopalo. Još je ta saradnja između tih kvalitetnih bendova i sjajnih orkestara, da li je to trend sad u svetu, ali zaista je, rezultat je fantastičan.
Da. Čućemo dakle Scorpionse i Berlinsku filharmoniju. Još jednom hvala na gostovanju u noćnom programu.
Hvala lepo.
Sometimes there's a time you must say goodbye, though it hurts you must learn to try. I know I've got to let you go, but I know anywhere you go, you'll never be far. It's like a light on a bright star, you keep shining in my life. You're gonna be
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Osoba za koju se sumnja da je ubila navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića uhapšena je u Istanbulu, javili su turski mediji. Prema nezvaničnim informacijama reč je o navijaču Galatasaraja. Kako prenose mediji, osumnjičenog su odali oni koji su saslušavani u policiji. Srpski konzul u Istanbulu Zoran Marković izjavio je za Radio Beograd 1 da u turskoj policiji nisu mogli da mu potvrde informaciju o hapšenju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se predlog budžeta za narednu godinu naći pred poslanicima u Skupštini Srbije do 10. decembra, a da će njime biti predviđene značajne uštede. Rekao je da će pojedina ministarstva imati značajna smanjenja troškova u iznosu od 9-20%, što će smanjiti deficit. Naveo je da neće biti smanjenja socijalnih davanja kao ni dodatnih smanjenja u prosveti i zdravstvu, navodeći da, na primjer, Ministarstvo kulture ne može imati smanjeni budžet zbog svojih obaveza prema Radioteleviziji Srbije i Radioteleviziji Vojvodine. Posle uručivanja priznanja Japanskog društva u Srbiji za pokretanje sveukupnih društvenih reformi, Vučić je rekao da će budžet za 2015. godinu morati da postavi temelj za suštinske reforme kako bi u 2016. Srbija imala bolje rezultate. Kriminal je u Srbiji u posljednjih 6 mjeseci smanjen za 9,4%, a zaplenjeno je 18% više droge nego u istom periodu prošle godine, izjavio je na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove ministar policije Nebojša Stefanović. Dodao je da je bilo neophodno sprovesti kadrovske promjene u vrhu MUP-a, jer pojedinci, kako je rekao, nisu dali maksimum u poslu. Šef Euleksa Gabriele Meucci razgovarao je sa direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem o novom Euleksovom mandatu koji se posebno odnosi na sever Kosova gdje su Srbi u većini. Meucci je rekao da je Euleks posvećen jačanju vladavine prava na celom Kosovu. Kako je najavljeno, Meucci će razgovarati sa premijerom Srbije i ministrima pravde i unutrašnjih poslova. Jedan crni mladić pronađen je mrtav u Fergusonu u američkoj saveznoj državi Missouri, koji dva dana potresaju protesti zbog odluke porote da se ne podigne optužnica protiv policajca Darena Wilsona, koji je u avgustu ubio nenaoružanog afroamerikanca Michaela Browna. Više od 2000 pripadnika nacionalne garde raspoređeno je po okrugu St. Louis da bi spriječili paljenje zgrada i pljačke prodavnica. Za 2 dana uhapšeno je više od 100 ljudi. Iz sporta, košarkaši Partizana izgubili su posle produžetka u gostima od turskog Banvita sa 85-90 u 7. kolu grupe E Eurokupa. Vreme danas, ujutru hladno, ponegde mraz i magla, tokom dana oblačno sa kišom na jugu i jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od -4 do 2, najviša dnevna od 3 do 7, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u 3. sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat započinjemo prvim stavom violinskog koncerta broj 2 Henrika Vienjavskog. Nastupaju Marat Bisengalijev, Poljski nacionalni radiosimfonijski orkestar i dirigent Antoni Vit.
Thank you.
Čuli smo prvi stav violinskog koncerta broj 2 Henrika Vijenjavskog u izvođenju Marata Bisengalijeva, Poljskog nacionalnog radiosimfonijskog orkestra i dirigenta Antoni Vita. U nastavku noćnog programa slušamo pesmu Skvarcijato Apena Havea za glas i gudački orkestar baroknog kompozitora Francesca Provencalea. Nastupaju Ana Sofi von Otter i kapela Mediteranea.
Squarciato appena ave, con strali d'oro i tenebrosi orrori, la rilucente aurora rendere ai mortali col nuovo sole il desiato giorno. Quando nell'antemesto ecco che giunto un messaggero lei alla regia Silvia della sveta regina. E voce perendo l'aura e i venti formò simile a la bella Margherita e bianca quanto fior, la bella Margherita pallida di nera e bianca quanto fior.
Vita dal duomo in grembo accompagnar col pianto son dono in mesto suono e all'infelice ognuno così dice è morto signore voi grandi e piccini cantate vicini un falso perdono è morto signore è morto signore
Slušate noćni program iza violinskog ključa. Sledi klavirska kompozicija Blagoslov Boga u samoći Franca Lista u izvođenju pijaniste Klaudija Araua. Thank you. Čuli smo listov Blagoslov Boga u samoći u izvođenju Klaudija Raua. U nastavku programa slušamo drugi stav, Andante Cantabile, Con alcuna licenza, Simfonije broj 5, Petra Ilića Čajkovskog.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U Istanbulu je uhapšena osoba za koju se sumnja da je ubica navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o navijaču Galatasaraja, koga su odala lica koja su ranije privedena u policiju. Srpski konzul u Istanbulu Zoran Marković izjavio je za naš program da mu je u tamošnjoj policiji rečeno da ne mogu da potvrde tu informaciju. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će se predlog budžeta za narednu godinu naći pred poslanicima Skupštine do 10. decembra i da će u njemu biti predviđene značajne uštede. Rekao je da će pojedina ministarstva imati smanjenja troškova u iznosima od 9-20%. Naglasio je da socijalna davanja neće biti smanjena, kao i da neće biti dodatnih smanjenja plata u prosveti i zdravstvu. Naveo je kako Ministarstvo kulture ne može da se smanji budžet zbog obaveza prema javnim servisima. Kriminal u Srbiji u periodu od maja do oktobra manji je za 9,4% nego lane, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, podnoseći izveštaj o radu MUP-a Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove. Članovi odbora usvojili su izveštaj i ocenili da je u svim oblastima borbe protiv kriminala i korupcije postignut znatan napredak. Srbija i Argentina imaju identične stavove o međunarodnoj situaciji i pravnom poretku u svetu i Argentina neće menjati svoj stav o pitanju samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, izjavio je u Buenos Airesu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posle sastanka sa argentinskim kolegom Ektorom Timermanom. Rekao je i da je argentinski ministar Timerman prihvatio poziv da u prvoj polovini sljedeće godine poseti Beograd. Ministar Dačić danas putuje u Čile. Nemačka kancelarka Angela Merkel optužila je Moskvu da svojom politikom prema Ukrajini dovodi u pitanje evropski mirovni poredak. U generalnoj debati u Bundestagu Merkelova je rekla da su sankcije Rusiji neizbežne. Iz sporta. Košarkaši Partizana izgubili su posle produžetka u Bandirmu od turskog Banvita sa 85-90 u 7. kolu grupe E Eurokupa. U narednom 8. kolu Partizan dočekuje Hapoel iz Izraela. Vreme danas, ujutru ponegde mraz i magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično slaba kiša, uglavnom na jugu i jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od -4 do 2, najviša dnevna od 3 do 7, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u 4. sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Slušamo 26 varijacija na temu La Folia d'Espagna Antonija Salierija.
Thank you. Thank you.
Čuli smo 26 varijacija na temu La Folia de España Antonija Salierija. U nastavku programa čućemo romansu iz muzike Dmitrija Šostakovića za film Obad.
Thank you.
U nastavku noćnog programa Iza violinskog ključa slušamo Koncertino opus 45 za hornu i orkestar Karla Marije von Webera.
Thank you. Thank you.
Poslednja kompozicija za večerašnje izdanje emisije Iza violinskog ključa biće svita 6 antičkih epigrafa Claude Debussyja. Slušamo stavove Poziv panu, bogu letnjeg vetra, Bezimenom grobu, Neka noć bude blagoslovena, Za igračice sa zvečkama, Za Egipćanke i U zahvalnost jutarnjoj kiši. U ime dežurne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!